Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko sarunā ar Latvijas radio FIFA prezidents, kad viesojās Latvijā, viņš viesojās arī Daugavas stadionā un atklāt tā arī pateica, tas nav futbola stadions, jums vajag futbola stadionu. Vadim, mēs pirms gada apmēram tieši šajā kabinetā runājām ar jums, kad nesen bijāt ievēlēts amatā, un tad teicāt, jā, ka kaut kādas domas par stadionu ir, varbūt par atgriešanos Skonto izlasēji. Kādā posmā tagad šī visa situācija ir? Vai domājat par atgriešanos Skonto, laikam jau ieguldat Daugavas stadionu jumtā, tad tomēr tuvākajā laikā nē, un vai ir kādas cerības vispār uz nacionālo stadionu tuvākajā 5 gadē?
Es teikšu pirmkārt, ka mums izveidojas ļoti labas attiecības ar Daugavas stadionu vadību. Jā, mēs ieguldījām aptuveni 540 tūkstoši uz jumtu Daugavas stadiona. Līdz ar to arī Daugavas stadionu vadībā nāks prēti un iedeva mums atlaides, lai organizētu šāda līmeņa spēles. Tāpēc arī liels paldies viņam. Bet neskas uz to, protams, mums jāmeklē arī risinājumi, kā mēs varam uzbūvēt futbola māju. Tas nav, kā teikt, 1 gada vai 2 gadus jautājums. Bet mēs jau bijām pie vadības, mēs runājam ar premjeru, mēs runājam ar citiem ministriem, ar izglītības ministru, gan ar varam ministru par šo nepieciešamību, bet es domāju, ka tas jautājums 3-4 gadus ietvaros mēs varam atrisināt. Protams, mēs meklējam vietas. Vietas jau, principā, ir. Ja? Vienīgais, tu jāsaprot, kāds būs atbalsts no pašvaldībām un kāds būs atbalsts no mūsu partneriem UEFA un FIFA un kāds būs atbalsts no valsts puses. Bet cerības ir. Es domāju, ka kopā, kā mums premjers teica, kopā mums izdosies.
Tas, ko futbola klubs Riga ceļ Piņķos, tur tas tā bāze un tas stadions, kas tur būs, varētu kaut kādām tādām UEFA prasībām atbilst, lai tur izlases uz brīdi varbūt spēlēt, kamēr nav savs stadions.
Tas ir ilgtermiņa process, kas attiecas uz Riga FC. Mēs redzam viņas ieguldījumu Piņķos, ir fantastisks ieguldījums un ir liels plāns, lai uzbūvēt tur vēl stadionu. Es domāju, ka tas viņam var izdosies arī 3-4 gadus laikā. Es biju arī pie RFS jauna bāze, kur arī ir stadions plānā uz 2500, tur vēl 3 futbola laukumi, 2 ar dabīgo laukumiem un 1 ar mākslinīgo laukumu. Man prieca tas, ka klubi neskars uz varbūt nav tik labu situāciju valstī, tomēr iegulda finansējumus uz sportu un tieši uz futbolu. Es domāju, ka mums nevajag domāt par to un sagaidīt atbalstu un būvu, ka tādu stadionu projektu no klubiem mums tomēr federācija jārūpējas pašiem.
Paldies par sarunu, lai izdodas.
Jā, liels paldies.